Sergejs. Nē, tu padomā, latviski ne vārda.
Izrādes centrā ar divu sieviešu mātes un meitas likteņi pēckara okupētajā Liepājā. Meitas lomā iejūtas Liepājas teātra aktrise Agnija Dreimane. Runājot par vēsturisko fonu, jaunie aktieri arī Kārlis Artējevs nonāk gluži kā papildus vēstures stundās, kas liek padziļināt pētīt okupācijas laiku.
Tiešām ir ļoti grūti pievilkt savai dzīvei visas šīs izsūtīšanas, deportācijas, šaušanas, arī par to, kad veikalos nav ko pirkt, kas stāv šīs garās viņas. Es tagad smējos, YouTube ir Rimi reklāma. Kā būtu, ja nebūtu neviens produkts? Un tiešām ir divi produkti. Nē, bet mums ir Rimi, kur ir vienam produktam vēl ir dažādas firmas, tu izvēlēsi dārgāk, lētāk.
Aktieris Kārlis Artējevs pauž līdzīgas sajūtas, kaut ko dzirdējis no savas vecmāmiņas un tagad nāk skatīties dokumentālās filmas, lai saprastu. Aktieris saka, es nevaru līdzpārdzīvot, jo neesmu to piedzīvojis.
Viss ir zināms arī par tām mokām, ko cilvēki ir piedzīvojuši, to negodību, netaisnību un riebīgas varas, to lielo dūru, kas visu nospiež. Tas viss ir saprotams, bet izrādē man tā loma, tā ir maza, bet viņa ir ļoti, ļoti nozīmīga un man tā viena aina ir. Tur ir jādabū iekšā tas patriotisms. Tu esi gatavs mirt savas valsts dēļ un tu esi gatavs atvērt citiem acis, ja tajā brīdī, ka man ir tā 18. novembra runa. Šausmīgi grūti to tā kā iztāloties, jo tas ir tas aktieru darbs, kas vienkārši jāpanāk. Nav nemaz tik viegli.
Sergejs pasācis pie mums nāca regulāri. Sapazīstam viņu ar Maldru.
Šo vēsturisko notikumu fonā risinās stāsts par jūtām, kas grauj visus priekšstatus par sievietes alkām pēc mīlestības, sapņu piepildījumu un laimīgas dzīves. Līdzās jaunajiem aktieriem mātes lomā iejūtas Liepājas teātra aktrise Inese Kučinska. Viņa dalās savās sajūtās par izrādes svešā āda.
Manu ģimene arī nav skāris. Tā skarbā pieredze izsūtīšanas, tās bailes un tas ārprāts, kādā toreiz cilvēks dzīvoja. Kaut kur tas tā lēnām, protams, ir pieskāries, bet es ļoti labi saprotu savu varoni, jo man mammīte, piemēram, viņa strādāja krievu kolektīvā daudzus gadus, un es esmu uzaugusi ar krievu dziesmām no labās puses. Zinot to, jo es arī aiz kaut kā dzelzs priekškara savā veidā augu un daudz ko nezināju. Es biju jau liela meitene, kad pirmo reizi līdz manīm atnāca tiešām tā skarbā patiesība, kā tad cilvēki tomēr ir dzīvojuši un kādos melos.
Kā mīlēt nenodarot pāri savam vistuvākajam cilvēkam? Kā saprasties? Ierunāt aizliegts. Šos jautājumus iestudējumā uzdod režisore Inga Krasovska. Izrādē būtu daudz vairāk tēlu, taču režisore izvēlējusies divas sievietes.
Kuras arī izspēlē visus pārējos tēlus, kuras nu, tā kā bija nepieciešama, lai šo stāstu izstāstītu, viņu abu, teiksim tā, saprašanās vai nesaprašanās kaut kādā brīdī, kas ir ļoti saistīta ar šo laiku, kā veidoja attiecības ģimenēs un cik cilvēki bija atklāti un drīkstēja vispār būt atklāti. Nu, tā ideja par to, ka tajā laikā vispār tāds atklātums bija aizliegts par daudzām tēmām runāt un kā tas ievijās ģimenē, pie kādām, kā saka, sekām noved šī te nerunāšana vai doma neapmaiņa, kas manuprāt ir ievilcies arī mūsdienās, ka arī mūsdienās vēl joprojām ļoti daudz vecāki nevar pateikt saviem bērniem, ka viņi viņus mīl. Un es domāju, ka tas ir kaut kur no tiem laikiem vēl saglabājies. Mana vecmāmiņa vismaz manā priekšā nekad nav teikusi, ka viņa mīl manu mammu. Ja tu esi jau teiksim, vecāks, kurš ir pārkāps, tiešām pārlauzis kaut kādu šo te laikmeta iezīmi, nerunāt un neizpaust jūtas, tad kaut kas var sākt notikt, bet vispār tas ir tā, man liekas, vēl kas vēl šobrīd, tāpēc man likās arī ļoti nozīmīgi runāt tieši par šo tēmu.
Es gribētu mammai braukt līdz, bet nevaru, jo tāpēc, ka man ir tā māsa, nākošajā dienā, ja tur...
Režisore Inga Krasovska uzsver komandas lomu, kas veido izrādi tandēmā režisore. Svešā sāda tapšanā iesaistīti mākslinieci Ilze Vītoliņa, kas veidojas gan skatuves noformējumu, gan kostīmus. Videomākslinieks Mīnus Astoņi, gaismāksniece Krista Erdmane, savukārt skaņu celiņu veido Zane Dombrovska. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.